Tervetuloa Anne ja Heikki Shown pariin. Minä olen Heikki Pursiainen, se Annen ja Heikin vaatimattomampi puolisko.
Siinä kuultiin taas Heikin humble brag. Heikki ei ole vaatimatonta nähnytkään. Sä aina teeskentelet, että sä oot mukaan nöyrä, Häpsis. Mutta et sä oikeasti oo. Minä olen Anne Moilanen. Ja niin, tänään meillä on huippukiinnostavat aiheet. Me puhutaan muun muassa pääministerin kaipuusta vapauteen, taiteilijaelämästä ja tietenkin viikon biisistä, jonka minä olen valinnut. Se on hyvin kesäinen ja sanoisinko paratiisillinen.
Saanko ennen näitä ihania kesäjuttuja kuitenkin olla vähän vihainen, vähän teeskennellä pöyristynyttä?
Odotan juuri sitä. Tällä viikolla on Heikin vuoro alustaa meidän yhteinen pikku keskustelu yksin puhelulla. Ja olet saanut siihen kipinän lukemalla Seura-lehteä.
Kuinka kaipaan yksinkertaisempaa aikaa, kun tämä kruunu ei painanut niin raskaana. Kruunu, jota en halunnut silloinkaan, kun työsin muut syrjään sen saadakseni, josta pidän kiinni vastentahtoisesti, kaikin voimin. Aikaa, kun en kertonut lehdissä haaveestani olla esiintymättä lehdissä. Tämän runon kirjoitin Seuran inspiroimana. Luin siitä tosiaan Sanna Marinin haastattelun. Siinä sanottiin, juuri nyt Sanna Marin haaveilee siitä, että hänen ei tarvitsisi olla koko ajan valokeilassa. Hän odottaa päivää, kun hän saa elää taas vapaampaa elämää kuin mihin pääministerin tehtävä antaa mahdollisuuden. Ja juuri tämä inspiroi runoni, lyriikkaa pitäisi selittää, mutta ei voi mitään. Sanna Marinille tiedoksi, että kenenkään ei tarvitse olla pääministeri. Erityisesti Sanna Marinin ei tarvitse olla pääministeri. Hänen ei ole tarvinnut koko elämäänsä pyrkiä pääministeriksi ja ohittaa kaikki muut yhtä paljon pääministeriksi pyrkivät ja sysätä heitä syrjään ensin nuoriso- ja piiritasolla ja sitten valtakunnan tasolla. Sanna Marin voi lopettaa pääministerinä olemisen koska tahansa ilman, että kukaan muu sitä oikein edes huomaa. Jos hän siis haluaa yksinkertaisempaa elämää poissa valokeilasta, hän voi siirtyä pois valokeilasta 5 minuutissa. Pehmeitä haastatteluja kesyille toimittajille ei niitäkään tarvitse antaa. Jos me jotain inhoan, niin se on tätä vallanpitäjän teeskentelyä, että he eivät halua valtaa ja sen tuomaan julkisuutta. Että he ovat asemassa jotenkin vastentahtoisesti ja uhrautuvat kansa meidän puolestamme. Kun on ilmiselvää, että he ovat himoineet valtaa ja asemaa ja pyrkineet siihen koko elämänsä. Ja kaikin voimin. Vähintä, mitä me voidaan odottaa näiltä itsensä valtaa väkisin työntäneiltä ja siitä kynsin hampain kiinni pitäviltä poliitikoilta on rehellisyys. Valtaa tuli himoituksi, kartanossa asutaan ja julkisuus kuuluu asiaan ja on välillä ihan kivaa.
Kiitos Heikki. Tässähän oli ihan aitoa tunnetta. Sä oot puhunut tästä ennenkin.
Sä oot kuullut kaikki mun jutut.
Ehkä ei ihan kaikkia kuitenkaan. Tämä on vähän sellainen juttu, että näin Suomessa poliitikon kuuluu puhua. Tämä ei ole vain Sanna Marinin puhetapa, vaan useiden poliitikkojen puhetapa. Kenties ainoa mahdollinen puhetapa, mikä Suomessa sallitaan ja hyväksytään. Myöskin se, että jos lähtee ehdolle politiikkaan, niin kuuluu sanoa, että jalomielisesti annoin nimeni käyttöön. Ja niin paljon kysyttiin, että sitten lopulta pitkällisen harkinnan jälkeen niin kuin uhrauduin. Se, että itse halusin valtaan, pidän itseäni kykenevänä tämmöisiin ja tämmöisiin tehtäviin, niin se ei, no meillä on Paavo Väyrynen, eipä paljon muita. Toki kyllähän Sanna Marinkin on jossain haastattelussa ja nuorena todennut, että voisi pääministerin tehtävät kiinnostaa, mutta siitä huolimatta, että ei hänkään ole mitenkään vapaa tästä puhettavasta. Että minun mielestä tämä ei ole kyllä pelkästään Marinin ikään kuin huonoutta, vaan että tämä on tämä meidän tämmöinen ihme niin kuin kursailukulttuuri, mikä tässä näkyy.
No siis eihän se ole pelkästään suomalainen ilmiö, tämähän on kansainvälinen ilmiö ja se, se on yksi demokraattisen politiikan vakio kliseistä, että minä nyt tässä vastentahtoisesti otan tämän harteilleni tämän taakan, kun se kukaan muu ei sitä voi hoitaa. Mutta siis eihän se tee sitä yhtään sen vastenmielisempää, että kukaan muukaan ei ole immuuni tälle marinilaiselle ikään kuin mukaan vasten tahtoisuudelle.
Minusta se juttu oli, se seuraava juttuhan oli virkistävä. Sitten siinä oli myös vähän kuvattu sitä, että hän oli siis, siinä oli myös Sanna Marinista upeita valokuvia. Hän oli upea semmoisessa vaalean vihreässä jossakin kesäisessä housuasu sellainen.
Aivan niin kuin joku kevään hän oli pukeutunut vasten tahtoisesti.
Joo, kyllä. Ja sitten siinä oli sellainen, että se kuvaaja oli pyytänyt, että voisitko istua tähän johonkin kesärannan mättäälle. Ja sitten se oli sanonut, en varmasti istu. Kysyttäisinkö tätä miespääministeriltä? Yes. Kyllä mä välillä vaan oon niin onnellinen Sanna Marinista ja siitä. Niin juuri. Näin juuri pitää tehdä. Ja sitten se vielä oli siinä jutussa. Erinomaista.
Ihan tietysti, mutta voi olla, että miespääministeriltä ei olisi kysytty.
Olisitko sinä istunut mättäälle miespääministerinä?
Alexander Stubb elävänä tikkatauluna, ja niin tulee mieleen, että en mä tiedä. Siis se yksi demokraattisen politiikan julkisuuden piirre on se, että täytyy esiintyä vähän hassuissa asuissa ja mennä torille mummoja tapaamaan ja vauvoja pussaamaan. Sehän se ei sinne, ja ehkä istuu mättäälläkin välillä, en minä tiedä. Niin, mutta siis mennään siihen peruspointtiin, että mun mielestä tämä niinku, on todella epämiellyttävä niinku, tämmöinen valheellinen piirre poliitikoissa, että he teskentelevät vastentahtoisuutta, kun kaikille on ilmeistä, että on se jouduttu, niin kukaan ei ajaudu pääministeriksi vahingossa haluamattaan vastentahtoisesti, vaan sitä täytyy haluta enemmän kuin mitään muuta ja olla valmis siirtämään kaikki muu syrjään sen saadakseen. Ja myöskin niin sen jälkeen sitten sen sanominen, että haluaisikin olla yhtäkkiä perheensä luona, niin on jotenkin vaan niin, se on niin kertakaikkisen epätotta, että se ahdistaa mua.
Okay. Väitän kyllä, että luet Heikki aika niin kuin jotenkin jyrkästi tätä haastattelua, että kyllähän hän siinä totesi, että tämä kestää vain tietyn ajan ja että tämä nyt on tämmöistä päällään seisomista, niin kuin se varmaan onkin. Marinhan on ollut
se
pääministerinä.
Se voi lopettaa koska tahansa. Jos se ei kiinnosta, niin voi samana päivänä voi lopettaa.
Joo, ystävä, hän ei sanonut niin, että ei kiinnosta. Marin on ollut pääministerinä nyt 1,5 vuotta. Ja jos hän on tosiaankin kypsynyt tähän hommaan, niin se on kyllä tapahtunut ennätystahtia. Meillähän on lähihistoriassa yksi pääministeri, joka on luopunut, Katainen. Ja se oli kyllä minusta raukkamaista. No minun mielestä pääministerin kuuluu kestää. Ja kyllä mä ajattelen
miten
myös,
että raukkamaista?
Siis se, että jos on tullut valituksi ja päässyt pääministeriksi, niin mitä ovat pääministerit tehneet? Ovat johtaneet kansakuntaa uskomattomien vaikeuksien läpi, paljon vaikeampien vaikeuksien kuin koronaepidemia. Ovat olleet, kansakunta on ollut vaikka sodassa ja ne on kestäneet.
Ei ole pääministeri ole mikään kansakunnan johtaja. Nythän se puhuttiin, pääministeri on lakisääteisiä tehtäviä hoitava virkailija. Ei se ole mikään meidän kaikkien johtaja. Sitten kun ei huvita, niin sitten lopettaa. Koko tämä ajatus siitä, että pääministeri on kansakunnan johtaja, on niin jotenkin vastenmielinen kertakaikkiaan.
No kuka muu se on sitten?
Ei kukaan. Ei kansakuntaa johda kukaan. Me ollaan vapaita yksilöitä, jotka elää avoimessa yhteiskunnassa. Meitä ei johda kukaan.
Nyt taas tämä sinun liberalisti, joku tällainen anarkismi taas täältä nousee. Anarkismi. Ja sitten kiistät niin kuin kaikkien valtarakenteiden olemassaolon suurin piirtein.
Tämä on avoimen yhteiskunnan määritelmä, että sillä ei ole johtajaa. Ei ole mitään yhteistä päämäärää, mihin mennään. Juuri tämä erottaa liberaalin demokratian yhteiskuntakäsityksen tämmöisistä orgaanisista, esimerkiksi äärioikeistolle tyypillisistä yhteiskuntakäsityksistä. Että ei ole yhteisiä päämääriä, ei ole yhteisiä tavoitteita, ei ole yhteisiä johtajia. On yksilöitä, joiden tiettyjen rajoitettujen yhteisten asioiden hoitoon valitaan vertaisia näiden vapaiden yksilöiden joukosta, joista yksi on pääministeri.
Selvä.
Hän on meidän palvelijamme, ei johtajamme.
No niin, täällä meidän palvelijalla on kuitenkin eniten valtaa kuin yhdelläkään muulla yksittäisellä henkilöllä Suomessa.
Juuri se on se syy, minkä takia häntä pitää kytätä.
No joo, kytätään. Sehän tässä onkin. Ja hän myös sanoi siinä haastattelussa, että hänestä on ihanaa, kun arvostellaan. Että pääministeriä saa arvostella.
Siis kenestäkään on ihanaa. Se toinen aivan niin kuin wopperi, minkä hän tässä
sanoo. Älä nyt. Ja sitten, mutta on tässä ehkä sellainen muutos, jos ajattelee niitä niin kuin haastatteluja ja viestejä, lausuntoja, mitä Marin on antanut pääministerikautensa aikana. Että hänhän sanoi siinä alussa tai jossain vaiheessa, kun koronavirus, oliko se sitten jo alkanut, niin että minun tunteillani ei ole merkitystä. Toimittaja kysyi ja hän vastasi, että mitä väliä sillä on, että mä johdan tätä maata. Että hänellä oli hyvin tällainen niin kuin asia Pirkko-linja, ja sehän on suomalaiselle naispoliitikolle yleensä hyvä, että ottaa sellaisen erittäin asiakeskeisen linjan ja niin kuin kieltäytyy kaikesta hömpästä ja humpasta ja silmäripsi- ja verkkosukkujulkisuudesta ja muusta, koska niistä on tullut niin kuin turpaan aika monelle.
Mutta eihän Marin ole niin kieltäytynyt niin kuin lainkaan sellaisesta. Hän on poseerannut muotilehtien kansissa.
Joo, mutta siis kyllä se tietyllä tavalla, että minun mielestä se on aivan sama, mitä Sanna Marinilla on päällään. Kaikki kuuntelee, mitä se sanoo. Vaikka se tulisi johonkin pääministerin tiedotustilaisuuden niin kuin pikineissä, niin varmaan me siltikin kuunneltaisiin. Se on niin kuin onnistunut.
Mä en ainakaan jaksa kuunnella ollenkaan, mitä pääministerit sanoo, niin, ei hän eikä muu.
Niin minä taas ajattelen silleen, että joo, minä kuuntelen kyllä, ja että kyllähän suomalaiset on ollut tyytyväisiä myös häneen, ja varmaan se, että SDP on noinkin korkealla niin kuin mielipidemittauksissa suosio, niin se johtuu kyllä niin kuin Marinista. Mutta mä sanon taas, että tämmöinen niin kuin lisää inhimillisyyttä ei olisi välttämättä ollenkaan huono Marinin profiiliin. Että, ei tämä, että hän on niin kuin kuitenkin lihaa ja verta, eikä vaan joku sellainen niin kuin hallittu marionettinukke.
Mä en oikeastaan hirveän kiinnostunut pääministerin profiileista, koska mä en ole kiinnostunut niistä ihmisinä. Mutta mä oon kiinnostunut siitä, että meidän niin kuin, palvelijat, jotka me on valittu hoitamaan näitä lakisääteisiä tehtäviä, niin puhuu niin kuin edes sellaista, niin kuin, mitä mä sanoisin, on jossain määrin edes totuudenmukaisia. Ja yksi sellainen tietty rehellisyyden tunnusmerkki mun mielestä on se, että sanoo, että minä en vahingossa tullut pääministeriksi. Minä valitsen olla pääministeri joka päivä ja minä rakastan olla pääministeri ja minä rakastan tätä kaikkea, mikä siihen kuuluu. Kun se on oikeasti totta, koska kukaan ei tekisi sitä hommaa, ellei näin olisi.
Okei.
No mitä mieltä sä
oot? Mä mietin, että voisiko tätä jotenkin jatkaa, että kun me ollaan kerran tämmöisessä vapaassa maailmassa, niin Heikki, kuvitella, että sä oot Sanna Marin ja sä oot Seuralehden haastattelussa, niin mitä pääministerin olisi pitänyt sanoa? Mistä kommenteista sä olisit ilahtunut?
Sano, että onpas raskasta työtä niin nuoresta asti pyrkii pääministeriksi. Ja onneksi sain heivattua tieltäni kaikki ne muut pyrkijät ja pääsin tähän pyramidin huipulle tai kiivettyä, mikä tämä on englantilainen greasyball, rasvatun tangon kiipesin ensin nopeiten ylös. Se olisi ollut virkistävää.
Mä ajattelin ehkä jotain maallisempia asioita, että hän asuu siellä kesärannassa ja palveluskuntaa piisaa. Ei todellakaan tarvitse itsellä siivota.
Niin, no,
häät saa järjestää omassa kodissaan tai virka-asunnossa. Niin, että kaikki hoituu. Ja sehän kyllä on ihana. Se on siis totaalisen ihana. Ei minkäänlaisia rahahuolia ole. Okei, ei ole kyllä aikaakaan yhtä, mutta sillä, että on tietyt asiat, mistä sun ei tarvitse ollenkaan huolehtia. Niin miksi siitähän ei kukaan koskaan, niin kuin, tavallaan niistä asemaan liittyvistä etuoikeuksista, mutta sitä on ehkä turha niin kuin odottaa keneltäkään poliitikolta, mutta se olisi musta joskus kiinnostavaa kuulla, kun ihmiset puhuisi siitä.
No siis tämähän, nyt päästään aiheeseen, mistä myöskin pystyn teeskentelemään pöyristystä, että tässähän on kunnostautunut sekä Marin, joka kertoo siivoamansa mielellään. Mäkin varmaan välillä siivoisin mielelläni, jos mä asuisin kartanossa, yleensä kartanossa, jonka palvelusväki siivoaa. Ja hän myös on kertonut, että miten suomalaisen tasa-arvon merkki on se, että hän ulkoiluttaa koiraa siinä ja tapaa siellä naapurikartanossa asuvan tasavallan presidentin. Tämä heidän kohtaaminen on jollain tavalla.
Siis onko hänellä joku koira vai?
No, ehkä se on toinen ulkoiluttaa koiraa, toinen lasta tai jotain aikuista ihmistä pienempää.
Mä luulen, että jos Sanna Marinilla olisi koira, niin mä tietäisin siitä.
Okei, voi olla, että Sanna Marinilla on joku muu aikuista ihmistä pienempi nisäkäs ulkoilutettavana ja sitten Niinistöllä koira. Niinistöhän on myöskin kunnostautunut tässä. Lehdessä kirjoitettiin, miten Niinistö tosi usein niin ripittää sen piikoja siitä, että ne ei kierrätä tarpeeksi, että tulee ruokahävikkiä tuolla Mäntyniemessä. Ja tätä pidettiin esimerkkinä siitä, miten ekohenkinen henkilö hän on.
No mä kuitenkin vielä puolustan nyt Seuralehteä ja Sanna Marinin siinä, että mä koen samaistumista. Siis minähän siivoan itse ihan kyllä rahasyistä ja ehkä myös niistä syistä, että mulla on kyllä korkea laatustandardi. Mulla ei riitä sinne päin. Niin se olisi varmaan
kesärannan siivoja.
En tiedä, mutta
epäiletkö niiden ammattitaitoa?
Se olisi tosi kallis siivoja varmaan, mikä mun pitäisi, että taso riittäisi. Ja sitten, että paras mielentila ruveta siivoamaanhan on pikkuvihassa.
Niin.
Joo,
ootko kyllä. Joskus vihainen?
Joo. Ja sitten syntyy puhdasta jälkeen. Musta Marin totesi, että hän purkaa niitä paineita myöskin silleen, että se kuulosti ihan siltä, että sitten niin kuin, kun kehysriihi on mennyt tarpeeksi käteen, niin sitten on hyvä hetki ruveta niin kuin heilumaan imurin kanssa. Joo, joo. Sitten kun sitä koluttaa niihin nurkkiin, niin sitä, siis siinähän saattaa kaatua esimerkiksi pienempiä huonekaluja tai kasveja aivan helposti. Se tahti on niin ihan hiljaa. Siinähän tulee hiki.
Siivotessa.
Joo. Ja on myös semmoinen käsite kuin siivouskalja, mikä otetaan toiseen käteen, kun toisessa kädessä on se imuri.
Selvä. Epäiletkö, että mä en ole koskaan siivonnut?
Epäilen itse asiassa. Mä vähän epäilen sitä.
Vaikuttaa siltä.
Sä oot ulkoistanut, kun sä uskot erikoistumiseen, niin tämmöiset jotkut jutut.
Niin, voi olla, että mä uskon erikoistumiseen. Sanotaan, että puolisoni ei ja uskomusta siihen, että hänen pitäisi erikoistua meidän talouden siivoamiseen. Joo, mutta toi oli kyllä niinku kiinnostava juttu. Sano vielä uudestaan, että sun mielestä naispoliitikon pitää valita Suomessa edelleenkin tietynlainen profiili. Täytyy olla tietyllä tavalla asiallinen. Ei ole semmoisia vapausasteita kuin miehillä.
Ei täydy tietenkään, mutta kyllähän tietysti kun katsoo tuota nykyistä hallitusta. Meillä on siellä monta naisministeriä, puoluejohtajaa, lähestulkoon naishallitus. Ja sitten kun katsellut näitä kuntavaalitenttejä viime aikoina, niin onhan se, niin kuin, se on todella asialinja. Jokaisella on tiukka asialinja, huumori nolla, riskit nolla. Ja mä niin kuin ymmärrän sen, koska on niin, jos sä oot vielä nuorempi näin, että, on niin, että se on niin, että sä pystyisit uskottavasti profiloitumaan ja luomaan uraa politiikassa, niin se on tavallaan se, en mä tiedä onko se sitten pakko, mutta ainakin se on helppo ja sille on niin kuin esikuvia ja että sillä tyylillä Suomessa niin kuin pärjätään. Mutta se, että siellä olisi joku sellainen niin kuin hersyvä ihminen, joku inhimillinen, joka tekee virheitä ja on virheellinen ja niin kuin mokaile. Mä luulen, että ihmiset antaisi semmoista anteeksi paljon enemmän kuin mitä me ehkä luulee. Ehkä ajat on myös muuttunut, että naisillekin voitaisiin suoda jotain, että ne voisivat olla jotain kokonaisia, vähän rikkinäisiä ihmisiä.
Mutta onhan esimerkiksi Saarikolla niin tämmöinen, paitsi tämä asialinja, niin myöskin tämmöinen talonpoikaisverevä, omasta mielestäni ehkä aavistuksen pakotettu retoriikka. Hänen puheensahan on, niitä ihaillaan ainakin keskustalaisten piirissä kovasti juuri tämmöisestä, mitä mä sanoisin, että niissä on mukana emootiota. Niissä aina joku isä tekee jotain tai äiti tekee jotain ja kyllähän niin kuin puhuu tällä tavalla elävästi. Aivan toisella tavalla kuin vaikka pääministeri Marin, joka vaan toivoo joka hetki, että hänen ei enää tarvitsisi olla pääministeri, vaan hän voisi vetäytyä yksityisyyteen, niin, sori.
Niin, voisiko se tehdä joskus semmoisen haastattelun, että on kyllä ihan saatanan hienoa olla pääministeri.
Niin, no mutta sano onko siis, mitä mieltä sä oot niistä Saarikon talonpoikaisista puheista?
No, Saarikko on lahjakas poliitikko ja hyvä puhuja. On ollut havaitsevina niin nyt, kun hänestä on tullut puheenjohtaja, että se on ehkä vähän muuttunut se klangi. Että kyllähän hän on niinku puolueen nainen ja se on jotenkin tullut varovaisemmaksi, semmoiseksi vähän pompöisimmäksi. Ja että oli se, että silloin kun ei ollut vielä tuossa niinku asemassa puolueessa, niin se oli minun mielestä kiinnostavampaa, rehevämpää ja rohkeampaa. Mutta onhan hän niinku erilainen varmaan näistä niinku helsinkiläisistä, sanotaan, niinku naispuoluejohtajista ja ehkä just tästä tamperelaisistakin. Kyllä mä Saarikkoa kuuntelin ihan mielellään. Ja sitten tietenkin niin kuin julkiset puhetilanteet on vielä erikseen. Ja sitten kun on tämmöinen politiikan toimittaja, niin hän on aivan siis suvereen niin kuin ihmisten kohtaamisessa ja sanotaan niin kuin toimittajien tavallaan pyörittämisessä myöskin. Että on erittäin taitava poliitikko ja verkottuja.
Ja nyt ennen kuin mennään mainoskatkoon, niin sanon vielä esimerkki sellaisesta viallisesta poliitikoista, miehestä ja naisesta, jota me rakastetaan juuri sen takia, että hän on jollain tavalla viallinen.
Ihan siis tietenkin väärässä, mutta kyllä noissa kuntavaalitenteissä nytkin, niin mä huomasin, en uskonut, että koskaan kaipaisin Timo Soinia, Paavo Arhimäen jotkut väittelyt, vaikka ne oli jostain ihan urposta mistä liian, niin siltikin nauratti ja siltikin se toi jotakin keveyttä ja iloa ja ihmiset jakso varmaan katsoa niitä tenttejä.
No tähän myönteiseen tunnelmaan. Mä oon hyvä, mennä katkolle.
Siinä oli Ella Fitzgeraldin ja Louis Armstrongin Summertime. Tämä on ihana kappale. Tämä on nauhoitettu vuonna 1957. Opera Porgy and Bess on vuodelta 1935. Tämä on ihanimpia kesäbiisejä koskaan. Ja tämä kuvaa mun mielestä täydellistä rauhaa ja onnea. Kaikki itseään kunnioittavat jazz- tai blues-muusikot on tehneet tästä oman tulkinnan. Mä kuuntelin ennen tätä lähetystä myös muun muassa Janis Joplinin ja sitten Doorsin versiot, mutta tämä on minusta paras. Tämä kappale on klassikko, sillä on syy. Ja sitten tässä, kun tämä on kahdestaan laulettu, niin tästähän tulee myös rakkauslaulu. Siinä oopperassa tätä lauletaan myös vauvalle. Tämän voi nähdä myös tämmöisenä tuutulauluna. Ja kaikki on hyvin, mikään ei uhkaa. Tässä on myös tällainen cotton is high. Tätä minun piti vähän googlata. Ja on tämmöinen niin kuin sanonta, että high cotton, joka tarkoittaa puuvillaa. Mustat orjat ovat korjanneet joskus siellä etelän pelloilla. Ja sitten cotton is high tarkoittaa, että on hyvä sato, hinta on kohdillaan. Asiat ovat hyvin, on tullut menestystä. Eli high cotton voi tarkoittaa mitä tahansa menestystä. Kai aika monilla ihmisillä voi nähdä, että on ollut elämässä niin kuin jotain menestystä. Mun mielestä tässä biisissä ikään kuin sitten juhlistetaan sitä hetkeä. Jotain aamun hetkeä. On tämmöinen viipyilevä tilanne, ei ole kiire mihinkään. On kenties joku rakas siinä vierellä. Tällainen hellyys on mun mielestä tässä hyppivät kalat ja joku sellainen hellepäivän aamu. Tässä biisissä on vähän kaikkea. Tämä ei ole yhtään naurettava, vaan päinvastoin ehkä täydellinen. Myös täydellinen trumpettisoolo.
En tiedä, mitä tuohon enää sanoisi. Mitä tuo voi lisätä? Ihan on hieno biisi. Ehkä aavistuksen viipyilevä tämmöiselle levottomalle sielulle kuin minä. Vähän sellainen, että katsoo tuosta kellosta, että joko se alkaa olla soinut se biisi. Mutta joo, ihana kesäinen juttu. Ja itse niin jotenkin toi helle aamu, niin en tiedä. Mä en ole koskaan ollut aamuihminen, että mun mielestä hellepäivän ilta on kivempi. Mutta ehkä tämä jotenkin tuo nyt mieleen kuitenkin sitten tämän kesän ja kesäloman. Kerro Anne, että minkä takia suomalaiset on niin jollain tavalla niin kuin takertunut tähän kesään ja kesälomaan. Miksi se on niin tärkeä?
Ja tämä Heikille on käsittämätöntä ymmärtää, että miksi ihmisille vaikka kesälomat on niin tärkeitä. Me ollaan oltu kuitenkin muutama vuosi samassa työpaikassa aina silleen, että taasko niistä pitää niistä kesälomista ja miksi tämä on niin tärkeää ihmisille. Ja että kai niin sitten on pakko pitää. Jonain vuonna sä et ees pitänyt niitä kaikkia.
Ei nyt kerrota, kun tämä niin. Joku kuulee siitä joku.
Joo, okei. No siis kesähän on super tärkeä, etenkin Suomessa. Olemme pohjoinen kylmä maa ja se on aivan siis huippukohta vuodessa tietenkin. Ja nyt mä ajattelen, että on nämä koronarajoitukset, joita selkeästi ihmiset ei enää jaksa noudattaa. Ja siis olin Koffin puistossa, tuossa kun poliisi hajotti joukot samana iltana. En kylläkään joutunut poliisin kanssa itse tekemisiin, mutta kyllähän sen...
Siis siellä ihan sä väität.
Niin siellä on ihan täys festaritunnelma. Ihmiset ei niin kuin jaksa enää. Nämä rokotukset tulee todellakin kreivin aikaan. Ja että on itselläkin vaikea ymmärtää nyt jo tässä vaiheessa näitä kulttuurialaan ja sit ravintoloihin kohdistuvia rajoituksia.
Joo, tosiaan tämä kesäloma ja fiksaatio on mulle hyvin, hyvin suuri arvotus, että ihmiset lomailee aivan tolkuttomia jaksoja. Mä ymmärrän sen kyllä, että jos on raskaassa työssä ja ihan kaipaa sitä lepoa, mutta tämmöiset niinku tavalliset tietotyöläiset, niin uskomattoman pitkiä lomia. Ja,
siis mikä on sun mielestä uskomattoman pitkä loma?
No vaikka tästä mä aikanaan taisin joskus jonkun blogikirjoituksenkin kirjoittaa, että kun mä lähdin kiitämään valtiolta elinikäisestä virasta, niin siinä just ennen lähtöä paljastui, että tämän virallisen laskentakaavan mukaan niin mä olen ollut 17 vuotta valtion palveluksessa ennen sitä, mikä oli aika hämmästyttävää, koska olin kuitenkin vasta vähän noin 40. Kävi ilmi, että jos mä pitäisin, että mulla oli uskomaton määrä lomaa ja sen lisäksi, jos mä olisin vaihtanut kaikki lomarahat lomapäiviksi, mihin mulla oli oikeus. Mulla olisi ollut vuodessa 54 päivää lomaa tai jotain sellaista. Eli käytännössä valtio tarjosi parhaassa työiässä olevalle virkamiehelle niin 4-päiväistä työviikkoa koko vuoden ajaksi. Se on myös täysin tolkutonta toimintaa, että ihmisille ei makseta rahaa rahassa, vaan maksetaan vapaa-ajassa silloin, kun ne on parhaassa työiässä. Ja siis se, että meilläkin aina se lomasuunnitelma, niin joskus jo maaliskuussa tai helmikuussa ihmistä alkaa puhua niistä lomapäivistä ja suunnitella lomaa. Se on vain jotenkin, mä en niin kuin jaa omaa elämääni lomaan ja työhön, mä rytmitän sitä jollain muilla tavoilla.
Se selvä, noista valtion lomista vielä, että siis näinhän se on, että valtion virkamiehillä ja niin siis, että palkkataso ei ole välttämättä hirveän korkea, mutta sitten on hirveän hyvät edut. Ja muun muassa pitkät lomat. Että kyllähän sitä suomalaiset on arvostaneet perinteisesti.
Niin, siis joku on arvostanut, mutta se on ihan sama, arvostatko vai ei. Ei ole mahdollista sanoa, että minä otan mieluummin rahaa kuin tätä, niin, tätä lomaa.
No niin, okei, okay. Fine. Minä tykkään lomasta. Me ollaan onneksi Heikki töissä startupissa ja meillä ei ole tällaisista lomamääristä mitään tietoakaan. Mulle kyllä riittää, sanotaan se vaikka heinäkuu suurin piirtein, se on musta ihan riittävä, ihan okei. Mutta mä sanon vielä noista koronarajoituksista, että onhan tämä nykyinen tilanne siis aivan siis järjetön. Katoin just ensi viikon loppua, että olisipa kiva mennä jonnekin saunomaan, nyt kun saunat on avattu. Niin katsoin sitä Helsingin kulttuurisaunaa, joka on tuossa Merihaassa Hakaniemen kupeessa, niin aukioloajat, arvaapa minkälaiset aukioloajat siellä on. Siis se on auki keskiviikosta sunnuntaihin kello 7-11, siis 11 aamupäivällä. 12 asti saa kylpeä, mutta et niin kun, että okei, menpä viikonloppuna saunaan, siis perjantai-launta kello 9 aamulla.
Oletko sä varma, että se on koronarajoitusten takia? Sehän on ollut aika eksoottinen paikka kaikin tavoin kai aikaisemminkin.
En ole varma, vaan haluaako saunan pitäjät sitten pitää vaikka vapaata loppupäivän. Niin. Mutta onhan tämä niin kuin mitä järkeä? Tämä on ihmisten kiusaamista.
Niin, mutta kun kiusaako tässä nyt meitä julkisuudesta pois haluava Sanna Marin hallituksinen vai kiusaako kulttuurisanan omistaja?
Okei, en tiedä, mutta siis kun katsoin sitä, niin olin vaan silleen, että just, että pitäisi oikeasti, siis mun haavehan on kesämökki ja sauna järven rannalla tai meren, niin että pitäisikö se nyt hommata, kun tämä on kerran tämmöistä ainakin täällä Helsingissä.
No, niin, siis, mutta mä olen tippunut kärryiltä jo, niin mitkä nämä rajoitukset tässä tällä hetkellä on? Monen ne kapakat saa olla auki. Saako ne nyt olla vähän myöhemmin? Viimeksi kun me lähdettiin täältä, ei tietenkään suoraan kapakkaan, mutta niin kuin, niin silloin viideltä loppu tarjolta.
Pilkku tuli
viideltä,
mutta niin. Nyt mun mielestä pilkku tulee 7:00 ainakin ruokaravintolassa.
Okay.
Mutta sitten se pitää olla sitä niin kuin ruokaa. Että onhan, joo, no, vaikea on pysyä. Ja sitten, joo, olisi ollut tällä viikolla vielä ihana sellainen fine dining dinnerikin tarjolla. Perjantaina piti aloittaa kello 20. Peruttiin koko homma, koska ei saa tarjolla.
No on kyllä. Tämä niin. On ihan henkilökohtaisesti.
Niin, mä perun kaikki ihanat puheet Sanna Marinista tuossa lähetyksen alkuosassa.
Kerros meille meille ja kuulijoille nyt sitten, että jos olisi Moilasen ensimmäinen hallitus, niin millaiset koronarajoitukset meillä nyt tällä hetkellä olisi?
No Heikki, tämä ei ole reilua. Ehdotan sen sijaan, että puhuttaisiko kuitenkin vaikka tuosta elpymispaketista vähän.
Onks pakko?
Niin, siis ei sitä kuitenkaan ihan täysin ole vielä mun mielestä puitu.
Arvet ovat jäljellä ja tuollahan jo persukansanedustajat uhkaa, että jokainen keskustalainen, joka painoi kyllä, niin menettää nyt seuraavissa vaaleissa paikkansa ja noin. No kerro sun omat, Heikki.
No mä ajattelin, että tämä kiista tästä elpymispaketista ja sitten tämä monta päivää kestänyt eduskunnan tositeatteri, niin ne paljasti suomalaisten skitsofreenisen suhteen EU-hun. Me ollaan ihan samanlaisia niin kuin kaikki muutkin jäsenmaat, että me halutaan vaan mahdollisimman paljon etuja, mutta sitten kun pitäisi olla solidaarisia muita kohtaan, niin se ei niin kiinnosta.
Niin siis, mutta eduthan EU-sta tulee ihan muuta kautta kuin sitä, että saadaanko sieltä nyt niin kuin muutama pennonen raha vai ei. Et Suomen niin kuin EU-hyödyt on hyvin, on tietysti siinä, että ollaan mukana sisämarkkinoilla. Ne on erittäin, erittäin merkittävät. Mutta mä oon sitä mieltä, että tässä niinku kyllä jätettiin niin näille persuille ja muille populistille niin aika hyvin niinku portti auki. Että sehän on peruspopulistien perusväite on, että eliitti valehtelee meille tavalliselle kansalle. Tai ehkä mäkin kuulun eliittiin, kun mä kuitenkin asun Helsingissä ja kerrostalossa. Mutta eliitti valehtelee ja tässähän niinku, se ei nyt ihan täysin ole paikkansa pitämätön väite, että mun mielestä tätä elpymispakettia markkinoitiin täysin epärehellisesti alun perin. Ensin väitettiin, että Suomi ei joudu maksajaksi jonkun aivan kummallisten ikään kuin aritmetiikan perus, ynnälaskun ja miinuslaskun perussääntöjen vastaisesti väitettiin, että jotenkin tämä yhtälö ei tarkoita sitä, että Suomi maksaa. Sen jälkeen siirryttiin väittämään, että tämä elvyttää hurjasti Suomen taloutta verrattuna, mikä ihan täsmälleen samanlaisen aritmetiikan perusteella on aivan yhtä posketon väite. Eli jos olisi alun perin vaan sanottu ihan suoraan, että tämä maksaa meille ja tämä on pakko maksaa ja nyt me maksetaan tämä, niin mä uskon, että siinä olisi persuilla ollut paljon vähemmän ja muilla EU-vastaisilla olisi ollut paljon vähemmän mitään sanottavaa, koska se olisi ollut totta. Nyt yritettiin kiemurilla ja kaarella ja taas päästiin sanomaan, että eliitti valehtelee, ja siinä on totuuden siemen.
Tämä on niin väsyttävää, kun tuntuu, että tosi monia näitä politiikan viimeaikaisia käänteitä on just tällaisia, että persut aina voittaa. Niin. Että tavallaan ehkä ne ei osaa tätä politiikan peliä tai jotenkin tätä retoriikkaa jotenkin ehkä hirveän hyvin. Ja kyllä mäkin ajattelen, että suora puhe on monesti paras. Että jos olisi vaan sanottu, että tämä on välttämätön paha, EU ei muuten selviä näistä koronatuhoista, että tähän tarvitaan kaikkien rahaa ja että me joudutaan tosi huonoon asemaan, että ei Suomi voi lähteä tätä kaatamaan, että nyt vaan pakko niellä. Että jos se olisi vaan sanottu, niin ehkä olisi tullut vähemmän näitä pulinoita. Että kyllä mä ajattelin kuitenkin niin, että Suomi profiloituu nytten vähän erikoisessa asiassa ja erikoisessa joukossa myös EU:ssa, että mehän oltiin myös silloin sen Kreikan pelastuspaketin aikaan silloin 10 vuotta sitten, silloinkin oltiin vähän samantyyppisessä positiossa koko Euroopassa ja silloinkin oli muuten syntipukkina Suomessa demari, kun oli valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.
Kyllä mä uskon, että EU:ssa muut poliitikot ymmärtää ihan hyvin, että asiat on sisäpoliittisesti vaikeita, koska niillä on ihan samanlaisia kokemuksia. Että mä joku Suomen maine jossain niin kuin EU-elitin keskuudessa, se on toinen asia, mistä huolehtiminen niin antaa taas tilaa niin kuin tällaiselle populistin retoriikalle, että te ette välitä isänmaan asiasta, vaan siitä, että tykkääkö teidän kaverit teistä. Että ei tässä nyt kenenkään tarvi nyt olla mitenkään niin kuin... Ei Suomen tarvitse olla mikään sellainen myötäkarvaa menejä ja oman maineensa ajattelija, mutta että tosiasia oli, että tämmöinen, että tämä maksaa Suomelle ja sen kun olisi sanonut suoraan, niin asiat olisi mun mielestä huomattavasti paremmin. Ja sama mun mielestä siitä, että tällä ei ole mitään pitkäaikaisia vaikutuksia. Sekään ei ole oikeastaan totta, ja jos senkin olisi sanonut suoraan, että kyllä tällä voi olla pysyviä vaikutuksia ja niin kuin ne huomioon ottaenkin Suomen täytyy tähän osallistua.
Niin, eli nyt sä tarkoitat siis sitä, kun nyt on käsiraamatulla suurin piirtein poliitikot on vannoneet, että tämä oli kertaluonteinen ja tämä ei enää toistu, mutta se on musta ihan hyvä kysymys, että kuka se, tai siis hyvä kysyä, että kuka semmoisen voi luvata, niin. Että ei tule vastaava kriisi, tulee toinen vastaava tai mikä tahansa ei, joku kriisi tulee.
Ei vaikka tulisi kriisiäkään, niin nyt tämmöiset säännöt, tämmöiset välineet on luotu. Mä ainakin uskon, että täällä voi aivan hyvin olla pysyviä vaikutuksia ja senkin olisi sanonut suoraan, että tämä on epävarmaa, miten tämä pysyvästi vaikuttaa, niin olisi loppujen lopuksi ollut parempi. Ja toi kolmas seikka, mitä mä ihmettelen, on tämä, että tämmöinen niin kuin joku Sebastian Tynkkysen niin flanellipaidassa pitämä jorina, niin sitten sekin maalattiin tämmöiseksi joskus aivan uskomattomaksi hyökkäykseksi, joka suurin piirtein kaataa suomalaisen demokratian ja kansanvallan ja kaikki tuhoutuu. Niin en
tajua. Sille annettiin niin kuin liian iso painoarvo tavallaan.
Miksi ei vaan voi kohautettu hartio, että sanotaan, että tämmöistä tämä on, että välillähän parlamentin sääntöjä välillä käytetään tämän tyyppisiin juttuihin. Se on niin kuin ihan yleinen ilmiö.
Niin kyllä minäkin osallistuin siihen jeesusteluun. Nyt kun sanot sen, sä oot Heikki muuten se, missä sä oot hyvä, niin sä oot hyvä toteamaan niin kuin jotkut ikävät tosiasiat tai jotkut pieleen menneet jutut. Sä vaan niin kuin jotenkin ilmoitat, että näin on ja sitten se on niin kuin okay, pakko allekirjoittaa. Niin, että jos ajattelee sitten tätä eduskuntatositeatteria, niin olihan siinä, että eihän se sinänsä ole mikään ihme, että perussuomalaiset näin toimi, että nehän on pyrkineet niin kuin horjuttamaan tavallaan pelisääntöjä, tai ei niitä herrasmissopimukset kiinnosta, että se, että tämmöinen nyt oli, niin oliko se kuinka suuri yllätys se niin kuin loppujen lopuksi oli, en tiedä. Mutta mä jatkan vielä tätä ajatusta vähän, siis mietin sitä, että kun tätä niin kuin veron maksuhalukkuutta ja se, että kuitenkin tämä elpymispaketin raha, se menee, pitää ajatella, että se menee niin kuin verorahoista. Me ollaan kaikki sen maksajia.
Kyllä.
Eli että Suomessa kuitenkin kerätään paljon veroja. Meillä on veroaste korkea suhteessa moneen muuhun EU-maahan. Nyt on odotellaan suurin piirtein sitä, että milloin koronalaskua aletaan maksamaan ja meillä alkaa jotkut leikkaukset ja säästöt tässä maassa. Niin, että sitten jos me samaan aikaan sitten annetaankin kauheasti johonkin elpymispakettiin rahoja, niin mitä tapahtuu siis veronmaksuhalukkuudelle? Voiko se ruveta rapautumaan? Voiko ajatella, että tämä EU alkaa tällä tavalla niin kuin medättää suomalaista hyvinvointivaltiota ulkoapäin? Meillä ihmiset ei enää halua maksaa veroja, kun ne kuitenkin annetaan jonnekin elpymis jonnekin.
Niin siis mun mielestä tässä on, tämä on tietysti sellaista, mitä mun mielestä jo, nämä vaikka perussuomalaiset aktiivisesti niin kuin just, niin kuin yrittää hyödyntää nimenomaan tätä, että verorahat ei menekään enää legitiimeihin tarkoituksiin. Mutta tähän tosi iloiseen kohtaan, niin me laitetaan nyt mainoskatku.
No heippa, täällä Anne ja Heikki Show. Vielä seurassanne noin 15 minuuttia. Meillä on aiheena myös taiteilijan toimeentulo. Ollaan luettu Heikin kanssa pariskunta Ollikaisen haastattelu Helsingin Sanomien kulttuurisivuilta taas. Ja kyllä erinomainen juttu. Siis käytännössä siis pariskunta haastattelu, kirjailijat Milla ja Aki Ollikainen siinä kertoo elämästänsä. Ja he kirjoittavat siis yhdessä dekkaria. Ja sitten kertovat myöskin aikaisemmista vaiheista ja sitten ihan arkisesta elämästänsä. Se juttu on tosi siis hieno, viihdyttävä juttu. Toimittaja Susanna Laari on sen niin kuin laadulla tehnyt. Hän on pitkään myös Me naisten toimittaja ja se myös musta näkyy niin kuin hyvällä tavalla lopputuloksissa, että se on hyvin avomielinen. Ja siinä on sitten kuvattu tosiaan tätä kirjailijan työtä ja sitten pariskunnan välistä niin kuin työnjakoa. Niin kuin mistä tulee raha ja ylipäätään, että miten ne toimii. Ja se on kyllä jännä. Niillä on ihan hyvä yhteistyö tässä kirjailijahommassa, mutta sitten esimerkiksi sukupuoliroolit on hyvin mielenkiintoiset, että tämä nainen elättää käytännössä koko perheen, koska hän käy töissä ja on itse asiassa Seuralehden toimittajana, sitten saa siitä palkkaa ja sillä sitten heillä on vielä kaksi lastakin, he Lohjalla sitten elää. Ja sitten tämä mies on nyt jäänyt ilman apurahoja ja jutussa saa käsityksen, että hänelle ei tule rahaa mistään. Ja sitten tämä nainen, että tämä niinku ikään kuin, että näin se nyt sitten vaan on ja että mies on niinku taiteilija Jumalan armosta ja hän ei voi valita, että hän menisi vaikka johonkin palkkatyöhön, vaan hän, että niinku näin tämä nyt sitten niinku on. Mä olin jotenkin ihan häkeltynyt, että tällaisia, että tälleen ihmiset niin kuin ajattelee ja elää.
Niin, eikö se siinä haastattelussa siis tämä Milla Ollikainen niin siis sanoi, että hän ei kadehdi juurikaan tätä miehensä elämää muuta kuin siltä osin, että hänellä on se taiteilija-identiteetti, että hän ei voi tehdä mitään muuta työtä kuin olla taiteilija. Tai siis joku tällainen kuviohan siinä oli, eikö?
Kyllä.
Siis se on ällistyttävä, mun mielestä täysin ällistyttävä juttu, että joku todella ajattelee, että hän on hän on niin erikoinen ihminen, että hänet on kutsuttu taiteilijaksi, että ikään kuin universumin velvollisuus on elättää hänet taiteilijana, tai koska hän ei voi tehdä mitään.
Millan velvollisuus.
Kyllä, Milla edustaa universumia.
Niin, tämä vaimo. Joo, täytyy sanoa, että ainakaan jutusta ei niin kuin välittynyt sellaista, että he olisivat itse niin kuin tyytymättömiä, tai heillä niin kuin ikään kuin oli näin järjestetty asiat ja se toimi. Kyllä. Mutta ne käsitykset, mitä oli mun mielestä liittyen just vaikka tähän taiteilijuuteen, niin oli hämmästyttäviä. Eli sieltä tuli ihan selvästi läpi tällainen niin kuin romanttinen taiteilijakäsitys, joka itse asiassa on aika yleinen Suomessa. Eli se on silleen, että niin kuin romantiikan aikakaudella 1800-luvun lopussa silloin ajateltiin, että taiteilija on Jumalan valitsema erikoisihminen, jolle on annettu joku lahja tai risti ja hän on niin kuin fundamentaalisesti erilainen kuin muut ihmiset ja hänellä on suorastaan, niin kuin, onko se sitten jumalallinen niin kuin kutsumus tai pakko toteuttaa sitä jotain taidettansa. Ja että sulla on joko on tämmöinen kyky tai lahja totta tai risti
kai.
Tai ei.
Ja totta kai.
Ja on niin kuin ikään kuin kahdenlaisia ihmisiä.
Tavalliset säännöt ei tietenkään koske näitä erikoisvalittuja, vaan niin. heillä on omat superihmisille.
Ja sitten tässä jutussahan tämä nainen sanoo, että tämä mies ei voi valita. Ja että hän on kateellinen tälle, että tällä miehellä on niin vahva tämmöinen taiteilija-identiteetti. Ja hän ikään kuin ihailee sitä. Ja sitten itse käy ja sitten valittelee, että on kyllä vähän vaikea saada rahat riittää ja että käyn töissä ja rahat ei riitä mihinkään. Mutta näin se vaan nyt on.
Niin siis tämä on mulle jatkuvan ällistyksen aihe, ja tästähän lueskelin aikanaan kuuluisen esseisti Antti Nylénin pitkää esseitä, jossa hän vei tämän niin pitkälle, että hän esittää siinä kirjassaan.
Siis onko se häviö?
Joo, niin, siinä kirjassaan laskuun Suomen kansalle niistä palveluksista, jotka hän on Suomen kansalle tehnyt siis silkalla taiteilijuudellaan. Ja me kaikki ollaan hänelle velkaa siitä, että hän tekee sitä, mitä hän kokee itsensä pakotetuksi tekemään, eikä mene esimerkiksi töihin, eikä mene vaikka myymään autoja tai tekemään mainoksia tai opettamaan koulussa tai sitä, mitä kaikki muut tekee. Että hän on todella, okei, siinä on varmaan itseironia mukana, mutta silti mä uskon, että se perustunne on oikea. Että hän ajattelee, että juuri niin, että maailman kaikkeuden velvollisuus on elättää hänet siinä taiteilijuudessaan, minkä hän minun näkökulmastani on siis vain itse päättänyt, itse valinnut, mutta hänen mielestään kohtalo on valinnut.
Niin.
Et mun mielestä kenelläkään ei ole velvollisuutta elättää jotain ihmistä, joka on työkykyinen, vaan sen takia, että hän ei halua tehdä muuta työtä kuin sitä, mihin hän katsoo Jumalan hänet valinneen. Se on aivan käsittämätön juttu.
Joo, niin, Antti Nylén käsittääkseni uskoo kyllä Jumalaan, mutta nyt tässä menee ehkä vähän nyt asiat sekaisin. Jos otetaan ensin tämä kutsumus. Kyllä minäkin uskon taiteilijan kutsumukseen. Uskon, että voi olla tosi voimakas sisäinen tunne siitä, että pitää vaikka kirjoittaa tai tehdä kuvia tai tanssia. Mä uskon, että semmoinen voi aidosti tulla ihmisen sisältä ja että voi olla sellainen niin kuin suorastaan niin kuin pakko tehdä niitä asioita. Ja mä uskon, että itse asiassa paras taide syntyy just niin. Ei ulkoa niin kuin pakotettuna, vaan jostain ihmisen sisäisestä jostain. Ihanaa. Ja sitten toinen kysymys on se, että mikä on niin kuin toimeentulo. Ja jollain tavalla se on siis hirveän vaikea kysymys ollut kaikkina aikoina, kaikissa yhteiskunnissa. Ja se on eri tavalla ratkaistu. On ollut mesenaatteja, on tehty hovikuninkaille teoksia. Niin siis, on ollut niin kuin ties minkälaisia, ja ne on ollut velkaisia.
Taiteilijat oli palvelijoita. Niin se kuuluisan esimerkin mukaan kuuluisilla säveltäjillä ne oli palveluskunnan livree-puku. Koska he olivat kuninkaan kuuluvat palveluskuntaan.
Niin kyllä. Shakespeare kävi.
Shakespeare oli kapitalisti. Shakespeare ei tehnyt mitään, mistä Shakespeare elätti itsensä sillä. Hän ei todellakaan, niin kuin, hän on täysin vastaesimerkki tuolle sun jutulle, että ei ole ulkoista pakkoa. Niin. Teatteritaide silloin, niin se oli välttämätöntä rahoittaa lipputuloilla. Hän oli siis yrittäjä.
Joo, no periaatteessa joo se, mutta onko sitten taiteilija ihan yrittäjäkään siinä, miten meidän yhteiskunnassa siitä ajatellaan. Mutta se, että millä tavalla sitten meidän pitäisi järjestää, millä tavalla taiteilijoiden toimeentulo sitten pitäisi järjestää, ja se, että missä määrin valtio osallistuu siihen, missä määrin sitten taiteilijalle itsellään tai jollain organisaatiolla siinä ympärillä on vastuuta
tuottajilla. Jokaisella ihmisellä on vastuu omasta toimeentulostaan. Se on se lähtökohta.
Niin. Mutta sitten jos ajatellaan, että kyllähän Suomessa tuetaan, yrityksiäkin tuetaan täällä koskettomasti niin kuin valtion taholta. Lähes kaikkia inhimillistä toimintaa, mitä Suomessa on, tuetaan valtion taholta. Että miksi just taiteilijat siitä pitäisi jättää vaille sitä?
Kukaan ei ole sanonut, että taidetta ei pitäisi tukea julkisesti tai rahoittaa julkisesti. Tietenkin pitää. Mutta sen rahoituksen, kuten yritystukienkin lähtökohta on se, että tuetaan sitä, että ihmiset saavat itselleen kulttuuripalveluja. Että tuetaan taiteen kokijoita, taiteen kuluttajia. Ei sitä taiteilijoita sen takia tueta, että joku ihminen on päättänyt ryhtyä taiteilijaksi ja meillä on velvollisuus sen takia elättää hänet. Se on sivutuote, jos joku elää. Se on sen tuen sivutuote, että joku elättää itsensä, ei sen tuen tarkoitus. Et meillä on ihan varmasti metron siivoojan joukossa, kauppojen kassoina, tehtaissa, joka paikassa täynnä ihmisiä, jotka on todella luovia ja joilla on luomisen pakko sisällä, mutta jotka vaan joutuu tekemään töitä siellä sen takia, että ne elättää itsensä työllään, niin kuin jokainen. Niin Antti Nylénillä ei ole mitään erioikeutta verrattuna näihin muihin ihmisiin niin vaatia meiltä elatusta itselleen. Jos hän sen elatuksen pystyy hankkimaan taiteella, se on tosi mukavaa ja hyvä. Ja jos hänen tuloistaan osa tulee julkisesta taiteen tuesta, se on hyvä. Mutta jos käy niin, että, että ihminen ei itseään taiteella pysty elättämään, niin sitten täytyy mennä muihin töihin.
Joo, mä en ole kyllä noin jyrkkä ja toi ei ole missään tapauksessa niinku realismia myöskään osan taiteilijoista kohdalta. Että kyllä mä tunnen taiteilijoita, jotka elää siis tavallaan apurahoilla tai ei millään, jonka taidetta kukaan ei ole koskaan ostanut eikä välttämättä tule ostamaankaan. Että miten niin kuin näiden ihmisten toimeentulo sitten niin kuin ratkaistaan? Ja vielä tuosta Antti Nylenistä, että se käsittääkseni sen Nylenin ajatus siinä on ollut jonkunlainen taiteilijapalkka ja tämän nykyisen apurahajärjestelmän räjäytys. Ja että olisi joku valiojoukko taiteilijoita, jotka sitten saisivat jonkunlaista taiteilijapalkkaa, joka olisi sitten selkeästi enemmän, jolla siis voisi jotenkin edes elää. Koska eihän tämä siis apuraha, jos sen sattuu saamaan, niin niiden tasohan on niin pieni, että ei sillä niin kuin pysty kuitenkaan
mitä
elämään.
Mitä sä sanot ihmiselle, miten sä voit sanoa jollekin ihmiselle, joka menee joka päivä, joka on ihan yhtä arvokas ihminen kuin tämä taiteilija, joka menee joka päivä tai yö siivoamaan Kannelmäen Prismaa pienellä palkalla. Miten sinä voit sanoa hänelle, että hänen velvollisuutensa on käydä öisin siivoamassa Kannelmäen Prismaa saadakseen toimeentulo, mutta jonkun toisen ihmisen velvollisuus ei ole siivota Kannelmäen Prismaa saadakseen toimeentulo, vaan universumi on hänelle se velkaa?
Mä en tiedä, onko universumi velkaa, vaan ajattelenko mä nyt, en mä niinkään varmaan ajattele, mutta mä tunnen ihmisiä ja mä tiedän, että on tämmöisiä niin kuin Aki Ollikaisen tyyppisiä, jotka on silleen, että he eivät jotenkin tavallaan, he kokevat, että he eivät niin kuin voi tehdä muuta ja he on syntyneet maailmaan siksi ja he on pakko tehdä tätä ja sitten, että ei se auta, että rahat pois Prismaan, ei ne mene sinne, ne ei sitten mitään tai ne kuolee nälkään suurin piirtein. Meillä on tämmöinen, on semmoisia ihmisiä, Heikki, semmoisia ihmisiä on, tykkäsitpä sinä niistä
niin,
tai et.
Mutta mun mielestä siinä ei ole mitään, syytä, minkä takia, mikään asia maailmassa mulle ei, niin kuin mun moraali ei mitenkään anna myöden sanoa jollekin ihmiselle, että sun tehtävä on siivota öisin Kannelmäen Prismaan.
Että sä voit maksaa veroja,
että joku ihminen, joka niin. ei pysty, jota ei huvita,
joo.
niin ei pysty.
Okei, okay. No ajatteletko sitten Heikki silleen, että niin kuin, jos meillä olisi vaan tavallaan kaupallista taidetta, että jos ei joku maksa siitä, sittenhän meillä olisi niin kuin pelkkää musikaalia ja farssia kaikki teatterit.
Mä en sanonut ollenkaan noin. Mä sanoin, että taiteen valtion tukien lähtökohta on, että saadaan paljon taidetta, ei elättää taiteilijoita. Ja sivutuotteena voi olla, että joku taiteilija elää, mutta se ei ole sen tuen päämäärä. Aivan kuin yritystuenkaan päämäärä ei ole se, että sen yrityksen omistajat rikastuu, vaan sen yritystuen päämäärä on saada ihmisille niitä tuotteita, joita se yritys valmistaa.
No, jos mä kuitenkin...
Nyt mä menen saarnamoodiin.
Niin sä oot ollut jo siinä, Heikki, jonkun aikaa. Mä naksautan sen pois. Niin, mä oon kuitenkin taustaltani taide ja kulttuuri. Niin kuin ihminen ja ajattelen, että ilman taidetta ei voi elää. Esimerkiksi ilman musiikkia. Kukaan ei voi elää ilman musiikkia. Siis taide on maailman tärkein asia rakkauden ohella. Ja että jotenkin meidän pitäisi tässä taiteen rahoituksessa niin kuin pystyä parempaan kuin nyt. Ja mun mielestä myös lakata tuomitsemasta nämä julkeat taiteilijat, jotka ovat tosiaan juljenneet ryhtyä taiteilijaksi.
Ei, mun mielestä se on ihan okei ryhtyä taiteilijaksi. Se on mun mielestä tosi hyvä, että ihminen ryhtyy taiteilijaksi. Kutsumustaan kannattaa seurata, mutta kutsumuksen seuraamisesta ei seuraa muille velvollisuus elättää sua.
No niin, sulla olisi tämmöinen niin kuin ikään kuin poliittinen ohjelma valmiina tähän asiaan, jos olisi politiikkaa menossa.
Mä itse asiassa en ole varma, että mä kannatan laajaa taiteen julkista rahoitusta, kyllä, mutta siis näillä reunaehdoilla. Päästäänkö me siirtymään eteenpäin johonkin aiheeseen?
Joo, meillä itse asiassa aika alkaa loppumaan ja apurahojakin siis kustannetaan veikkausvaroilla, mistä pitääkin kysyä, että no Heikki, lottoatko sinä?
En säännöllisesti. Olen joskus lotonnut, kyllä.
Milloin? Mä en mitään mieti, että tämä voisi olla hyvinkin semmoinen asia, mitä sä et ole koskaan tehnyt.
No siis on siitä vuosia jo aikaa ja en ole ikinä raksittanut niitä rakseja sinne. Olen vain sanonut, että saanko rivin lottoa, kiitos, ei ole kereitä. Eli osaan toimia veikkauskassalla, kyllä.
Okei. Ehkä me laitetaan Mastriidissa sitten kimppalotto pystyyn. Ja minä voisin laittaa, koska mä haluan, että tämä Ollikaisen pariskunta saisi apuraa. Jopa se nainen voisi saada.
No niin. Mm. No, mutta kiitos seurasta ja taas ensi viikolla nähdään. Kuullaan.